Ano ba ang nagpapabulok sa isang bansa? Ano ang sumisira sa isipan ng mga kabataan upang bumuo ng madilim na buhay at tipunan? Matutunghayan natin ang kasagutan sa ika-anim na kabanata ng Mikas, talatang 16 hanggang 17 kabanata, talatang 15. Ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Pag-ibig mo'y wagas, dakila kat tapat. Ang buhay ko sa'yo'y mayroong katiyakan. Ang nais ko'y ikaw sa aking buhay. Ikaw ang tangi kong ligaya, tanging pag-asa. Dakila kat tapat, ang buhay ko sa'yo'y mayroong katiyakan. Ang nais ko'y ikaw sa aking buhay. Ang nais ko'y ikaw.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo, mga kaibigan. Ako po si Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ko at tayo po ay matuto sa banal na salita ng Panginoon. Ang ating paglalakbay sa sandaling ito ay ating hahanguin mula sa ika-anim na kabanata ng Mikas, talata 16 hanggang 17 kabanata, una hanggang 15 talata. Tunghayan po natin sa sandaling ito ang kasamaan ng Israel at ang kalungkutan ng Diyos dahil sa kanilang kasamaan. Nais kong simulang basahin ang 16 na talata dito sa 16 na kabanata ng Mikas. Ganito po ang sinasabi, sapagkat iningatan ang mga tuntunin ni Omri at ang lahat ng mga gawa ng sambahayan ni Ahab at kayo'y nagsisilakad sa kanilang mga payo upang gawin kitang wasak at ang inyong mamamayay hahamakin at inyong papasanin ang pagkutya ng aking bayan. Sa mga nagsisimulang magbasa ng banal na kasulatan, marahil malaking katanungan para sa kanila kung bakit si Omri at si Ahab ang siyang naging sentro ng pansin ng Diyos tungkol sa pagkawasak ng Israel. Ang ganitong pagsusuri ay masasagot lamang kung ang mga kasaysayan sa banal na kasulatan ay ipapaliwanag sa pamamagitan ng mga kasabayang propesiya na ipinagkaloob ng Diyos sa nasabing panahon. Isang mabuting halimbawa ay ang aklat ng Mikas. Ang mga propesiya sa aklat na ito ay nasulat sa panahon at kasaysayan ng pag-ahari ni Hezekias sa kaharian ng Timog at sa pag-ahari ni Ahab at Jezebel sa hilagang kaharian. Kung ang mga aklat ng kasaysayan sa banal na kasulatan ay pag-aaralan gamit ang liwanag ng mga propesiyang aklat na kasabay nila, ito ay magbubunga ng kabuuang larawan ng pangyayari. Kung babalikan natin ang kasaysayan sa aklat ng unang hari, matutunghayan natin ang maliwanag na kaganapan tungkol sa talatang ating pinagbubulay-bulayan. Basahin po natin ang pahayag na nasasaad sa 16 na kabanata ng unang hari, talatang 24, na ganito po ang sinasabi. At binili niya ang burol ng Samaria mula kay Simer sa halagang 2 talentong pilak. Siya ay nagtayo ng kuta sa burol at tinawag ang pangalan ng lungsod na kanyang itinayo na Samaria, ayon sa pangalan ni Simer na may-ari ng burol. Si Haring Omri ay isa sa mga hari na namuno sa hilagang kaharian. Sina Simri at Tibni ay mga kapwa-hari rin na namuno sa hilagang kaharian. Ang dalawang ito ay naging kanyang mga kaaway hanggang sa ang mga ito ay namatay. Nasakop nga ni Omri ang buong hilagang kaharian at ang lungsod ng Samaria ay kanyang ipinatayo. Subalit, hindi si Omri ang nagpaunlad ng lungsod sapagkat nang matapos siyang mamatay ay pinalitan siya ni Ahab na kanyang anak. Ganito ang ating mababasa sa 16 na kabanata ng Unang Hari, talatang 28-30. Natulog si Omri na kasama ng kanyang mga ninuno at inilibing sa Samaria. Si Ahab na kanyang anak ay naghari na kapalit niya. Si Ahab na anak ni Omri ay gumawa ng kasamaan sa paningin ng Panginoon nang higit kaysa lahat ng nauna sa kanya. Ang pag-ahari ni Ahab ay mas sigit pang masama kaysa kay Omri. Ngunit ang dahilan kung bakit takilang kasamaan ang nagawa ni Ahab ay dahil kay Jezebel na kanyang asawa. Basahin po natin ang Unang Hari, Kabanatang 16, Talatang 31. Ganito po ang sinasabi. Waring isang magaang bagay para sa kanya na lumakad sa mga kasalanan ni Jeroboam na anak ni Nebat, siya ay nag-asawa kay Jezebel na anak ni Et-Baal na hari ng mga Sidonyo at siya ay humayo at naglingkod kay Baal at sumamba sa kanya. Sina Ahab at Jezebel ang dahilan kung bakit ang pagsamba kay Baal ay naging relihiyon ng Israel. Ang mga tuntunin ni Omri at ang lahat ng mga gawa ng sambahayan ni Ahab na ipinahayag ni Mikas ay tumutukoy sa relihiyon ni Baal. Sapagkat sa halip na tumalima sa mga kautusan ng Panginoon, ay mas kinalugdan nilang sundin ang hangal ng mga katuruan ni Omri at ni Ahab. Tinalikuran nila ang salita ng Diyos at lumakad sang-ayon sa kanilang mga nasa. Ang masamang dulot ng pag-ahari ni Omri at ni Ahab sa Israel ay tumatak sa kasaysayan ng bansa. Halos 200 taon ang lumipas at ang tuntunin ni Omri at ni Ahab ay nananatili pa rin sa panahon ni Mikas. Ang bunga ng masamang pamumuno ni Ahab ay makikita pa rin sa ating panahon. Ang pamamalakad ng isang bansa kung siya ay nagnanais magtagumpay ay kinakailangang may kabanalan. Natutuwa akong mabalitaan ang mga pinuno ng bayan na may ginagawang mabuti para sa ating lipunan. Naniniwala akong ang kanilang kabutihan ay magiging huwaran kung ito ay gagawin ng may katapatan. At bagamat laganap sa lipunan ngayon ang katiwalian, naniniwala akong ang muling liwanag ng kagandahang loob ay magsisilbing pag-asa. Ipinakita ni Propeta Mikas ang pilosopiya ng pamamahala. Ang 7 kabanata sa aklat ng Mikas ay nagpapakita ng makatwirang hinaing ng Diyos laban sa Israel. Ang hinaing at ang katwira ng Panginoon ay tumimo sa puso ng propeta. Mababasa natin sa unang talata ng 7 kabanata ang dalamhating pahayag ni Mikas. Ang sabi niya, "Kahabag-habag ako, sapagkat ako'y naging gaya ng tipunin ang mga bunga ng tag-init, gaya ng puluti ng uba sa ubasan, walang kumpol na makakain, walang unang hinog na bunga ng igos na aking kinasabikan." pinasimula ni Mikas ang pagdadalamhati sa napaka-personal na pamamaraan. Ang kanyang pangangaral ay maihahalin tulad kay Propeta Jeremias na ang puso ay pinukaw ng habag ng Diyos. Nagdurugo ang puso ni Mika sa tuwing ipinapahayag niya ang mensahe ng Panginoon. Maihahalin tulad ito sa pangangaral ng Ebanghelyo. Nalalaman kong ang pagbabahagi nito ay hindi kalugod-lugod sa pandinig ng nakararami. Gayunmay, nalulungkot rin naman ang aking kalooban sa tuwing may mga taong nananatiling manhid sa ginawa ni Kristo dahil sa kanilang kasalanan. Ang sabi pa sa talata, sapagkat ako'y naging gaya ng tipunin ang mga bunga sa tag-init, gaya ng pulutin ang ubas sa ubasan, walang kumpol na makakain, walang unang hinog na bunga ng igos na aking kinasasabikan. Dapat nating tandaan na ang punong ubas sa banal na kasulatan ay naglalarawan sa bansang Israel. Ang kasabayang propeta ni Mikas na si Isaias ang isang nagbigay larawan tungkol sa kalagayang ito. Ito ay ating mababasa sa 5 kabanata ng Isaias. Maliwanag niyang sinabi na ang Israel ay ang siyang punong ubas na sangayon naman kay Propeta Mikas ay punong hindi nagbubunga. Ang sabi pa sa 2 talata ay ganito, ang mabuting tao ay namatay sa lupa at wala nang matuwid sa mga tao. Silang lahat ay nag-aabang upang magpadanak ng dugo. Hinuhuli ng bawat isa ang kanyang kapatid sa pamamagitan ng lambat. Masasabi kong hindi naligtas ang magpalakad-lakad sa mga daan ng ating bayan. Sa panahong ito, ang pananamantala ay mabilis na lumalaganap. Ang mga mabuting tao ang siyang napapahamak, samantalang ang mga masasama ang siyang nagtatagumpay. Tila bang wala nang huwaran na naibabalita sa ating lipunan, sapagkat ang pahayagan, ang radyo at telebisyon ay masigit na natutuon sa mga karahasan. Pakinggan naman natin ang sinasabi sa 3 talata. Ang kanilang mga kamay ay nasa kasamaan upang sikaping isagawa. Ang pinuno at ang hukom ay humihingi ng suhol at ang dakilang tao ay nagsasalita ng masamang pagnanasa ng kanyang kaluluwa. Ganito nila ito pinagtatagni-tagni. Ang masama ay hindi lamang nasisiyahan sa pagsasagawa ng masama, kundi kusang loob nila itong isinasakatuparan. Sila ay abala sa mga gawa ng kadiliman sapagkat naghihintay sila na gantimpalaan. Ang mga pinuno at hukom ay naging mga sakim at ganit, kung kaya't ang pamahalaan ay napuno ng katiwalian. Ang sabi pa sa talata, at ang dakilang tao ay nagsasalita ng masamang pagnanasa ng kanyang kaluluwa. Ganito nila ito pinagtatagni-tagni. Sa tuwing nakakapanood ako ng mga programa sa telebisyon tungkol sa pag-aaral ng iba't ibang mga usapin, napapansin kong ang bawat katuruan ng mga kinikilalang mga dakilang tao ay mayroong pain upang ang ating mga kababayan ay dalhin sa pagpapakalayaw sa pamamagitan ng kunwaring anyo ng kabanalan. Maging ang mga relihiyon sa ating bansa, kasama ang mga simbahan ay gumagawa ng mga paraan upang ipakita ang panlabas na kalayaan o pagbabago. Ngunit ang totoo, marami sa mga gawain ngayon ay walang pagpapahalaga sa banal na salita ng Panginoon. Ang banal na kasulatan ay nawawala ng puwang sa ating bayan, sapagkat marami ang naghahanap ng kasagutan batay sa mga anak ng sanlibutan at kunwaring mga relihiyon. Ang sabi naman sa 4 na talata ay ganito, ang pinakamahusay sa kanila ay parang dawag. Ang pinakamatuwid sa kanila ay gaya ng bakod na tinikan. At ang araw ng kanilang mga bantay, ang araw ng kanilang kaparusahan ay dumating, ngayon dumating na ang kanilang pagkalito. Kung nasubukan na nating mapadaan sa dawag, alam natin na madali tayong matitisod kung hindi tayo mag-iingat. Ito ang larawan at kalagayan ng mga tao sa panahon ni Propeta Mikas kung saan maging ang mga pinakamatuwid sa kanila ay hindi mo mapagkakatiwalaan. Ang mahusay ay tulad ng dawag, samantalang ang matuwid ay gaya ng bakod na tinikan. Maraming mga manunulat ngayon ang maihahalin tulad ko sa dawag at bakod na tinikan. Sila ay maituturing ng mga tuso, ngunit walang karunungan. Sila ay nagsusulat ng mga pahayag na magaling ngunit wala namang kabuluhan. Sila ay nagsasalita ng mga mensahe ngunit wala namang mabuting patutunguhan. Lubos ang aking paniniwala na ang mga katalinuhan ng sanlibutan ito ay maglalaho. Ang mga kaisipan at gawain ng kasalukuyan ay darating sa pagkawasak tulad ng pagbagsak ng kultura ng mga Griego at Romano. Hindi pananatilihin ng Diyos ang mga modernong mga kaisipan, sapagkat ang mga ito ay wala namang halaga. Ang sabi pa ni Mika sa talata, at ang araw ng kanilang mga bantay, ang araw ng kanilang kaparusahan ay dumating. Ngayon dumating na ang kanilang pagkalito. Tungkol rito ay sinabi ng Panginoong Hesus sa 21 kabanata ng Lucas talatang 25 ang ganito. At magkakaroon ng mga tanda sa araw at buwan at mga bituin, at sa lupa'y magkakaroon ng kahirapan sa mga bansa na nalilito dahil sa ugong ng dagat at mga daluyong. Isa sa palatandaan ng katapusan ng panahon ay ang pagkakaroon ng pagkalito sa mga bansa. Ang Israel ay hindi tanda para sa atin sapagkat tayo ay nasa panahon ng iglesia. Hindi natin kinakailangan maghintay sa araw kundi dapat magmasid sa mga pangyayaring nagaganap sa ating kapaligiran. Ang mensahe ni Propeta Mika sa mamamayan ng Israel ay hindi katanggap-tanggap para sa kanila. Ang kaigandang pahayag na kanyang sinabi sa 6 na kabanata ng Mikas, talatang 8 ay nagsasabi ng ganito, ipinakita niya sa iyo o tao kung ano ang mabuti at ano ang itinakda ng Panginoon sa iyo, kundi ang gumawa ng may katarungan at umibig sa kaawaan at lumakad ng may kapakumbabaan na kasama ng iyong Diyos. Ito ang kalooban ng Panginoon para sa bayan. Ngunit sa halip na sumunod sa naisin ng Diyos, sila ay natagpuan na gumagawa ng kalayawan. Pinatotohanan ito ni Apostol Pedro ng kanyang sinabi sa 15 kabanata sa Aklat ng Mga Gawa talatang 10 ang ganito. Kaya ngayon, bakit inyo sinusubok ang Diyos sa pamamagitan ng paglalagay ng pamatok sa batok ng mga alagad na kahit ang ating mga ninuno ni tayo ay hindi na kayang dalhin? Ito ay dakilang katotohanan na hindi natin dapat ipagwalang bahala. Maraming mga nag-iisip na ang kaligtasan ay sa pamamagitan raw ng gawang kabutihan. Ito ang pinakamalaking kapaimbabawan na lumalason sa puso at isip ng marami. Inaakala nila na ang kaligtasan ay nakakamtan sa pamamagitan ng pagiging mabait. Ngunit ang pag-aakalang ito ay may nakamamatay na kamandag, sapagkat maliwanag na sinabi sa banal na kasulatan na ang tao ay maliligtas sa pamamagitan lamang ng biyaya. Tayo ay magpatuloy po at basahin natin ang 5 talata. Huwag kayong magtitiwala sa kapitbahay. Huwag kayong magtitiwala sa kaibigan. Ingatan mo ang mga pintuan ng iyong bibig sa kanya na humihinga sa iyong sinapupunan. Ang mensaheng ito ay nagpapakita ng mapait na kalagayan noong panahong iyon. Ang mundo ay masalimuot at makasalanan at dapat natin itong maunawaan lalo na't maninindigan tayo para sa salita ng Diyos. Ang sabi ng Panginoong Hesus sa 10 kabanata ng Mateo talatang 34 ay ganito, huwag ninyong isipin na pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Hindi ako pumarito upang magdala ng kapayapaan kundi ng tabak. Hanggat ang kasamaan ay naririto sa daigdig, ang katiwalian at labanan sa pagitan ng laman at ng espiritu, ng liwanag at ng dilim, ng mabuti at ng masama ay hindi maglalaho. Ngunit kung paanong pinaglalaho ng sikat ng araw sa umaga ang madilim na hatid ng gabi, gayon din naman pagtatagumpayin ng Diyos ang kanyang katwiran sa daigdig. Ang sabi pa ng Panginoong Hesus sa 10 kabanata ng Mateo talatang 35 at 36 ay ganito, sapagkat pumarito ako upang paglabanin ang lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, at ang manugang na babae at ang kanyang biyenang babae, at ang magiging kaaway ng tao ay ang sarili niyang mga kasambahay. Ang mahuling araw ay mababalot ng pananamantala. Sa panahong iyon ay hindi mo maaaring ilagak ang iyong tiwala sa iyong pamilya, sapagkat sinabi ni Propeta Mikas, Huwag kayong magtiwala sa kaibigan. Ingatan mo ang mga pintuan ng iyong bibig sa kanya na humihiga sa iyong sinapupunan. Sa madaling salita, maging ang iyong asawa ay hindi mapagkakatiwalaan sa mga sandaling iyon. Kaibigan, tayo ay nabubuhay sa panahong ang salita ng tao ay hindi natin mapagkakatiwalaan. Maging ang ating mga binabasa sa mga aklat at maging ang ating mga napapakinggan sa radyo at napapanood sa telebisyon ay hindi rin mapapagkatiwalaan. Ang mga anak ng Diyos ay dapat na maging mapanuri. Tuwirang sasabihin ko ito sa inyo, suriin ninyo ang lahat ng mga programang inyong napapakinggan at napapanood sa radyo at telebisyon. Maging ang mga aklat na ating nababasa ay dapat na dumaan sa maingat na pagsusuri sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Maging ang programang ito ng Ang Paglalakbay ay dapat na inyong suriin, sapagkat hindi ko ninanais na ang inyong pananampalataya ay masandig sa tao at sa kawalang kaalaman. Tularan sana natin ang mga mananampalataya sa lugar ng Berea na sang-ayon sa 17 kabanata ng mga gawa talatang 10 at 11 ay ganito po ang sinasabi. Nang gabing iyon ay agad na pinaalis ng mga kapatid sina Pablo at Silas patungo sa Berea. Nang dumating sila roon, pumasok sila sa sinagoga ng mga Hudyo. Ngayon ang mga ito ay higit na mararangal kaysa sa mga taga-Tesalonika sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pananabik na sinisiyasat araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na ito. Kapansin-pansin sa akin ang salitang mararangal dito sa talata. Ang katangiang ito ay ibinigay ng Espiritu ng Diyos sa mga taong may pananabik sa pagsisiyasat ng katotohanan sa salita ng Diyos. Ang karangalan na ito ay hindi lamang minsanan kundi nakikita sa pang-araw-araw na buhay. Ito ang katangian na nawawala sa bawat simbahan o relihiyosong samahan sa panahong ito. Maraming mga kababayan natin ang naliligaw sapagkat walang mainam at maingat na pagsusuri sa mga bagay-bagay. Sa aking palagay, madali ngayong lumaganap ang kabulaanan sapagkat ang lipunan ay nasa naghihirap na kalagayan. Ang tao ay laging naghahanap ng salapi at lunas sa kanyang mga nararamdaman. Ang pinakamalaking krimen na nagaganap sa panahong ito ay ang panluloko. Ang lipunan ay punong-puno ng mga kampo ni Satanas na anupat ang lupa ay punong-puno ng mga nakalalasong mga turo, kaisipan at pamumuhay. Tulad tayo ng gutom na isda na nang makakita ng uod na nasa bingwit ay kaagad na pinuntahan ito at kinain. Kinain hindi lamang ang uod kundi maging bingwit at hawakan ng bingwit. Ang relihiyon sa tunay na diwa nito ay mabuti at marangal. Ngunit kung ang relihiyon ay gagamitin para sa kapakinabangan ng sarili, ito ay magiging galamay ng demonyo na magiging impyerno na sa daigdig. Pakinggan ninyo ang sinabi ni Santiago tungkol sa dalisay ng relihiyon. Ang dalisay ng relihiyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito, ang dalawin ng mga ulila at ang mga balo sa kanilang kahirapan at ang panatilihin ng sarili na hindi nadungisa ng sanlibutan. Bago ko bigyang pansin ang talatang ito, nais ko munang pagtuunan ng pansin ang paniniwala ng iba na ang relihiyon ay nagliligtas. Sinasabi ng iba na kung ang isang tao ay hindi magkakaroon ng pinapasukang relihiyon, ay hindi siya maliligtas. Ang relihiyon daw ay saliga ng katotohanan at sa pamamagitan nito na ihahayag ang aral na magbibigay ligtas. Sa unang tingin, ang ganitong paliwanag ay tila totoo, subalit kung ating mas higit na susuriin, makikita natin na ang paniniwalang ito ay naligaw ng landas. Ang salitang relihiyon na nabanggit dito sa talatang ating binasa ay nagmula sa salitang Griego na treskeia. Ang salitang ito ay literal na nangangahulugan ng panlabas na seremonya. Hindi siya isang saligan o bukal ng kaalaman, sapagkat siya nga ay nangangahulugan lamang ng panlabas na seremonya. Ibig sabihin, ang relihiyon ng isang tao ay kapahayagan ng kanyang paniniwala. Ang relihiyon ay hindi puso at isip ng paniniwala, kundi panlabas na kapahayagan ng pananampalataya. Kung ang isang tao ay hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos, ang kapahayagan ba ng kanyang pagtutol sa mga paksang nagtataas ng karangalan ni Kristo bilang Diyos ay kanyang relihiyon? Ang mainam na sagot ay oo, sapagkat ang kanyang pagtutol sa harapan ng mga tao ay kapahayagan ng kanyang paniniwala. Kaibigan, ito ang isa sa mga dahilan kung bakit ang relihiyon ay hindi maaaring makapagligtas sa isang tao. Sapagkat paano kung ang relihiyon o kapahayagan ng paniniwala ng isang tao ay hindi sang-ayon sa dalisay ng turo ng banal na kasulatan? Maililigtas ba ng hindi pananampalataya kay Kristo ang taong tumanggap sa pagka-Diyos ng anak ng Diyos? Ang relihiyon ay panlabas sa kapahayagan ng paniniwala ng isang tao. Ngayon, ang tanong ng iba, Pastor, kailangan ko ba ng relihiyon? Ang sagot ko ay hindi, sapagkat ang iyong kailangan ay relasyon. Ang kailangan ng taong makasalanan ay relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Manalangin po tayo. Salamat, Panginoon, dahil ang iyong salita ay buhay at ito ay nagbibigay kalakasan sa amin sa tuwi ng ito ay aming pag-aaralan. Muli, inihiling po namin na patibayin mo po ang aming pananampalataya sa iyo at tulungan mo po kami na lumakad ng naaayon sa iyong kalooban. Ito po ang aming mga samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Aking tanggapin
sa oras na nagpipitan si Jesus ang maaasahan. Siya ang karamay kong palagi, ang patnubay ko bawat sandali. Magmula nang siya'y aking tanggapin.